อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านนะคะพบกันเป็นประจำนะคะกับรายการเพื่อนเกษตรกรค่ะทุกวันพฤหัสบดีเวลาดีๆแบบนี้นะคะตีห้าครึ่งถึง6โมงเช้าค่ะทาง FM 94.25 MHz และ AM 1026 KHz ค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลกค่ะพบกับสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2กรมวิชาการเกษตรค่ะวันนี้นะคะท่านผู้ฟังเป็นวันพฤหัสบดีค่ะวันที่5เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2564ค่ะซึ่งตรงกับแรม12ค่ำเดือน8ปีฉลูค่ะพบกับสายไม้เขียวหายรับหน้าที่ดำเนินรายการเหมือนเช่นเคยค่ะก็ยังอยู่กับสถานการณ์โควิดนะคะท่านผู้ฟังรายการเพื่อนเกษตรกรก็ขอเป็นกำลังใจให้ท่านผู้ฟังทุกคนนะคะได้ก้าวผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันค่ะยังไงก็ขอให้รักษามาตรการนะคะป้องกันการแพร่กระจายของโรคไปไหนก็ต้องสวมแมสนะคะกลับมาบ้านก็ต้องหมั่นล้างมือด้วยสบู่ค่ะยังไงก็ต้องรักษาตัวเองให้พ้นจากโรคนี้ไปให้ได้นะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนเลยค่ะสำหรับช่วงแรกของรายการค่ะเหมือนเช่นเคยเลยเราจะนำเรื่องราวการเตือนภัยศัตรูพืชมาฝากท่านผู้ฟังค่ะส่วนในช่วงที่2ค่ะมีเรื่องราวดีๆมาฝากท่านผู้ฟังค่ะเป็นการผสมสารเคมีหลายชนิดที่ไม่ควรกระทำนะคะในการฉีดพ่นศัตรูพืชเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นต้องมารับฟังกันในช่วงที่2ของรายการนะคะแต่ช่วงนี้เดี๋ยวเรามาฟังการเตือนภัยศัตรูพืชกันก่อนค่ะเรื่องราวเรื่องการเตือนภัยในวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องของโรคแคนเกอร์ที่จะระบาดในพืชตระกูลส้มค่ะส่วนโรคที่2นะคะจะเป็นการเตือนภัยเกี่ยวกับหนอนเจาะฝักข้าวโพดค่ะสำหรับสภาพอากาศแบบนี้นะคะก็คืออากาศร้อนในตอนกลางวันกลับมีฝนตกหนักหรือตกหนักในบางพื้นที่แบบนี้นะคะท่านผู้ฟังเป็นสภาพอากาศที่เหมาะแก่การเกิดโรคแคนเกอร์นั่นเองค่ะโรคนี้นะคะจะเป็นโรคที่มีปัญหาอย่างมากเลยในพืชตระกูลส้มก็อย่างเช่นมะนาวมะกรูดส้มโอส้มเขียวหวานนะคะเป็นโรคที่ระบาดได้ทุกระยะการเจริญเติบโตกันเลยทีเดียวค่ะโรคนี้นะคะหลายๆท่านก็รู้จักกันเป็นอย่างดีค่ะเป็นโรคที่สามารถเกิดได้ทั้งที่ใบบนกิ่งและผลนะคะเดี๋ยวเรามาดูอาการของโรคแคนเกอร์กันค่ะโรคนี้นะคะท่านผู้ฟังเริ่มแรกเนี่ยเราจะเห็นเป็นแผลจุดฉ่ำน้ำค่ะซึ่งต่อมาก็จะขยายใหญ่เป็นแผลจุดนูนสีเหลืองอ่อนก่อนนะคะลักษณะก็จะเป็นฟูๆคล้ายกับฟองน้ำค่ะซึ่งจากนั้นเนี่ยเนื้อเยื่อแผลตรงนั้นจะแข็งมีสีน้ำตาลเข้มค่ะตรงกลางก็จะเป็นแผลยุบตัวขอบแผลนี้ก็จะยกตัวขึ้นซึ่งบริเวณรอบๆแผลนี้นะคะจะเห็นวงสีเหลืองล้อมรอบค่ะพบอาการของโรคได้ทั้งด้านหน้าและหลังใบเลยทีเดียวนะคะโดยจะเห็นชัดที่หลังใบมากกว่านะคะท่านผู้ฟังนอกจากนี้นะคะอาการของโรคแคนเกอร์นี่ค่ะจะ เกิดได้บนก้านใบก็จะเห็นเป็นทำให้เห็นใบเหลืองร่วงก่อนกำหนดค่ะส่วนอาการของโรคแคนเกอร์ที่จะเกิดกับกิ่งนะคะก็จะสังเกตเห็นได้ว่าจะมีลักษณะคล้ายกับอาการที่ใบนะคะแต่ว่าจะไม่มีวงสีเหลืองล้อมรอบแผลค่ะต่อมานะคะแผลที่เกิดกับกิ่งนี้ก็จะแตกค่ะแข็งเป็นสีน้ำตาลขยายไปรอบๆกิ่งค่ะหรือตามความยาวกิ่งซึ่งรูปร่างของแผลนี้ก็จะไม่แน่นอนนะคะท่านผู้ฟังส่วนอาการที่โรคแคนเกอร์ก็สามารถเกิดกับบนผลได้นะคะซึ่งอาการของโรคแคนเกอร์เนี่ยก็จะคล้ายๆกับอาการที่เกิดที่ใบค่ะแต่ว่าจะเกิดเป็นแผลเดียวๆมีลักษณะกลมค่ะฝังลึกลงไปในผิวแผลจะขยายเป็นสะเก็ดใหญ่ๆนะคะรูปร่างไม่แน่นอนค่ะมีวงสีเหลืองล้อมรอบซึ่งบางครั้งนะคะจะพบผลเนี่ยปริแตกตามรอยแผลได้ด้วยนะคะหากเกิดโรคในระยะที่เป็นผลอ่อนนะคะจะทำให้ผลผลิตไม่ได้คุณภาพกันเลยทีเดียวค่ะและถ้ามีอาการรุนแรงจะทำให้ผลร่วงก็คือเราจะเห็นว่าผลมะนาวผลส้มโอหรือมะกรูดเนี่ยค่ะร่วงตะก่อนกำหนดที่จะสามารถเก็บผลผลิตได้นั่นก็คือเป็นอาการของโรคแคนเกอร์ได้นะคะ กรมวิชาการเกษตรค่ะมีแนวทางในการป้องกันแก้ไขโรคแฮงเกอร์ไว้อยู่หลายวิธีกันเลยค่ะมาฟังวิธีแรกค่ะก็จะแนะนำให้ท่านผู้ฟังเกษตรกรนะคะควรเลือกกิ่งพันธุ์จากแหล่งปลูกที่ไม่มีการระบาดของโรคนะคะหรือไม่นำกิ่งพันธุ์จากต้นที่เป็นโรคเนี่ยไปปลูกต่อค่ะแล้วก็ให้ใช้กิ่งพันธุ์ที่ไม่มีร่องรอยของการติดเชื้อนะคะวิธีที่2ค่ะแนะนำให้ตรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอนะคะเมื่อเราพบอาการของโรคที่แสดงตามต้นหรือใบหรือกิ่งแล้วเนี่ยค่ะต้องทำการตัดแต่งส่วนที่เป็นโรคนะคะแล้วก็เก็บเศษส่วนพืชที่เราตัดนั้นน่ะไปทำลายนอกแปลงปลูกด้วยหลังจากนั้นค่ะก็จะแนะนำให้พ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืชก็จะเป็นกลุ่มของสารประกอบทองแดงนะคะก็อย่างเช่นคอปเปอร์ออกซิคลอไรด์ค่ะแนะนำให้ใช้อัตรา 30-50 กรัมต่อน้ำ20ลิตรนะคะหรือจะเป็นคิวปรัสออกไซด์แนะนำใช้ 10-15 กรัมค่ะคอปเปอร์ไฮดรอกไซด์ค่ะ 15-20 กรัมต่อน้ำ20ลิตรเช่นกันค่ะให้พ่น 7-10 วันจำนวน 2-3 ครั้งด้วยกันนะคะท่านผู้ฟังวิธีต่อมาค่ะแนะนำให้เกษตรกรนะคะไม่ควรที่จะนำเครื่องมือที่เราทำการตัดแต่งกิ่งหรือชิ้นส่วนของพืชกับต้นที่เป็นโรคแล้วเนี่ยไม่ควรนำไปใช้ต่อนะคะไม่ให้นำไปใช้ต่อกับต้นปกติกันเลยค่ะแล้วก็ต้องทำความสะอาดเครื่องมือของเราก่อนนำไปใช้ใหม่ทุกครั้งด้วยค่ะที่สำคัญนะคะวิธีสุดท้ายที่กรมวิชาการเกษตรแนะนำในการป้องกันกำจัดโรคแฮงเกอร์ที่จะเกิดพืชตระกูลส้มก็คือว่าต้องกำจัดหนอนชอนใบค่ะโดยเฉพาะในช่วงที่พืชนั้นแตกใบอ่อนนะคะเนื่องจากว่าจะมีรอยทำลายของหนอนชอนใบเนี่ยเป็นช่องทางให้เชื้อสาเหตุของโรคเนี่ยเข้าไปทำลายพืชได้ค่ะและจะช่วยส่งเสริมให้อาการของโรคเนี่ยลุกลามไปอย่างรวดเร็วค่ะก็การกำจัดหนอนชอนใบนี้นะคะทางกรมวิชาการเกษตรก็จะแนะนำเป็นการให้พ่นด้วยปิโตเรียมสเปรย์ออยล์นะคะความเข้มข้นเป็น 83.9% EC ค่ะแนะนำให้ใช้อยู่ที่40มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรนะคะหรือว่าจะเป็นโครไทอะดีนีนค่ะอัตรา5กรัมต่อน้ำ20ลิตรอิมิดาโคลพิด2กรัมค่ะหรือจะเป็นไทอะมิท็อกแซม5กรัมต่อน้ำ20ลิตรเช่นกันค่ะก็เลือกใช้ตัวใดตัวหนึ่งนะคะพ่นให้ทั่วทั้งด้านหลังใบหน้าใบกันเลยค่ะแต่ถ้ายังพบว่ามีการระบาดของหนอนชอนใบเนี่ยก็สามารถแนะนำให้พ่นซ้ำได้นะคะส่วนอีกเรื่องนึงค่ะอากาศแบบนี้ฝนตกหนักในบางพื้นที่แต่กลับมีอากาศร้อนในช่วงตอนกลางวันค่ะก็จะเหมาะแก่การระบาดของหนอนเจาะฝักข้าวโพดนั่นเองนะคะหนอนเจาะฝักข้าวโพดแบบนี้นะคะเราจะสังเกตเห็นอาการหรือว่าข้อสังเกตทั่วๆไปก็คือว่าจะมีแม่ผีเสื้อนะคะจะเข้ามาวางไข่เป็นฟองเดียวๆตามเส้นไหมที่ปลายฝักข้าวโพด นะคะท่านผู้ฟังหรือว่าจะเป็นที่ช่อดอกตัวผู้ค่ะโดยหนอนนี้นะคะจะเข้าไปกัดกินที่ช่อดอกค่ะและเมื่อข้าวโพดของเราเนี่ยเริ่มติดฝักตัวหนอนก็จะเข้าไปกัดกินเส้นไหมของฝักแล้วก็จะเจาะเข้าไปกัดกินอยู่ภายในบริเวณปลายฝักซึ่งจะทำความเสียหายให้แก่คุณภาพของฝักโดยตรงกันเลยนะคะเนื่องจากว่าปลายฝักเสียหายแล้วเนี่ยถ้าพบการระบาดมากนะคะปลายฝักก็จะเน่าเลยเนื่องจากว่าจะมีความชื้นจากมูลของหนอนนี่แหละค่ะที่เขาถ่ายไว้หนอนเจาะฝักข้าวโพดนี้นะคะสามารถทำความเสียหายได้มากเมื่อเกิดการระบาดก่อนที่จะมีการเริ่มขบวนการผสมเกสรเกิดขึ้นนะคะหากการระบาดนี้นะคะมีความรุนแรงจะเก็บผลผลิตไม่ได้กันเลยนะคะเกษตรกรทั้งหลายเนื่องจากว่าหนอนเนี่ยจะเข้าไปกัดกินเส้นไหมจนแหว่งหมดไปทำให้ข้าวโพดเราเนี่ยไม่ได้รับการผสมพันธุ์ฝักที่ได้จึงไม่ติดเมล็ดค่ะหรือเกิดเป็นข้าวโพดที่ฟันหลอนั่นเองค่ะ กรมวิชาการเกษตรนะคะได้คิดหาแนวทางป้องกันแก้ไขหนอนเจาะฝักข้าวโพดไว้อยู่2วิธีด้วยกันค่ะวิธีแรกนะคะแนะนำเป็นวิธีกลก็คือว่าข้าวโพดที่ปลูกในพื้นที่ขนาดเล็กนะคะสามารถใช้วิธีการจับหนอนที่ปลายฝักได้ค่ะหรือจะใช้มือเราเนี่ยบีบปลายฝักให้หนอนตายโดยที่ไม่ต้องเก็บทิ้งนะคะและก็ควรที่จะเดินเก็บหนอนทุกวันในช่วงที่ข้าวโพดเราติดฝักค่ะส่วนวิธีที่2ค่ะเนื่องจากว่าผีเสื้อของหนอนเจาะฝักข้าวโพดนี้นะคะจะมาวางไข่ที่ยอดเกสรตัวผู้ค่ะและที่ไหมข้าวโพดในที่ในช่วงระยะผสมเกสรนะคะเกษตรกรจึงควรที่จะมันตรวจปลายฝักข้าวโพดค่ะในระยะนี้นะคะซึ่งถ้าเห็นพบหนอนวัยเฉลี่ยวัย1ถึงวัย2ซึ่งเฉลี่ย10ถึง20ตัวต่อข้าวโพด100ต้นเนี่ยแนะนำให้ใช้สารฆ่าแมลงได้เลยนะคะก็จะแนะนำเป็นฟิโพนิล 5% SC นะคะความเข้มข้นนี้ให้ใช้อัตรา20มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรค่ะให้พ่นเฉพาะฝักที่หนอนลงทำลายไหมนะคะแล้วก็พ่นซ้ำตามความจำเป็นเท่านั้นนะคะโดยพ่นที่ปลายฝักบริเวณไหมที่ไหมโผล่มานะคะและหากพบการระบาดมากจึงจะพ่นที่เกสรตัวผู้ส่วนบนสุดค่ะสารฆ่าแมลงนะคะควรใช้ในระยะที่หนอนยังเล็กถึงจะได้ผลดีด้วยนะคะท่านผู้ฟังถ้าทำการสำรวจแปลงแล้วพบหนอนขนาดใหญ่แล้วตรงนั้นเนี่ยจะไม่เหมาะแก่การใช้สารฆ่าแมลงแล้วซึ่งจะหนอนตัวโตนะคะจะดื้อยาแล้วก็สารเคมีที่ทางกรมวิชาการเกษตรเขาได้แนะนำไว้แล้วค่ะก็เป็นเรื่องราวของการเตือนภัยศัตรูพืชในช่วงอากาศแบบนี้ที่นำมาเล่าสู่กันฟังนะคะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปพบกับช่วงที่2เรื่องราวดีๆนี้เรามาพักฟังเพลงกันก่อนแล้วกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการค่ะ
คือจังเกวียนบ่มีไม่คำนางงำลงใส่ขี้ดินคือจังนกตายตกย้อนฟ้าปีนแค่ได้ยินคำว่าบ่ได้หักกันแล้วเขาบ่สมกันแล้วมีแต่แนวเหม็นกุยไปหน้ากักขังมโนไว้ดนเติบว่าสั้นว่าก่อนสิมาจะว่าวว่านกเจ้าสิบินใจเจิดนี้หักเฮานี่อยู่คนละกำฝ่ายที่ข้างอกป่าบ้าใบบ่ควรคู่รถจะนาน้องไปประสงค์ห้างกลางบ้านก็ว่าดงคนใจฟ้องปลิวหายไปตามปองความหักที่เคยได้จากน้องบินไปคือนกเจ้าในใบบอนยังแน่นอนกว่าใจเจ้าผิดที่เฮานั้นคิดไปไกลปวดเป็นพญาตาส่องมองไกลว่าสิได้เป็นคู่มันมาแต่นกเจ้าบินเจยเจิดนี้หักเฮานี่รู้คนละกำฝ่ายบ้าใบบ่ควรคู่รถจะนาน้องไปประสงค์ห้างกลางบ้านก็ว่าดงคนใจฟ้องปลิวหายไปตามปองความหักที่เคยได้จากน้องบินไปคือนกเจ้าเกิดนี้หักเฮานี่อยู่คนละกำฝ่ายขิ ที่ข้างอปาบ้าใบบ่ควรคู่รถจะนาน้องใจประสงค์ห้างกลางบ้านก็ว่าดงคนใจฟ้องปลิวหายไปตามปองความหักที่เคยได้จากน้องบินไปคือนกเจ้านกเจ้าบินเจยเจิดนี้หักเฮานี่อยู่คนละกำฝ่ายที่ข้างอป่าบ้าใบบ่ควรคู่รถกันนะน้องใจประสงค์ห้างกลางบ้านก็ว่าดงคนใจฟ้องปลิวหายไปตามปองความหักที่เคยได้จากน้องบินไปคือนกเจ้า
ท่านกำลังรับฟังรายการเพื่อนเกษตรกรนะคะทาง FM 94.25 MHz ค่ะและ AM 1026 KHz นะคะช่วงนี้ยังอยู่กับสายไมเคียวไฮกับรายการเพื่อนเกษตรกรค่ะส่วนที่2ของรายการนะคะก็จะมีผู้ร่วมรายการมาร่วมพูดคุยกับท่านผู้ฟังเหมือนเช่นเคยค่ะวันนี้พบกับอาจารย์ปิยวรรณปิงชัยนะคะนักวิชาการเกษตรของกลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2ค่ะวันนี้อาจารย์จะนำเรื่องราวของการไม่ควรผสมสารเคมีหลายชนิดฉีดพ่นศัตรูพืชค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามารับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีค่ะสวัสดีคุณสายไหมและท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะเห็นหลายๆท่านนะคะใช้สารเคมีนะคะตัวคนละตัวเลยนะคะแล้วก็มาผสมกันเพราะคิดว่าจะได้ผลนะคะจริงๆแล้วไม่ได้ผลนะคะวันนี้จะมาเล่าเรื่องไม่ควรผสมสารเคมีหลายชนิดฉีดพ่นศัตรูพืชนะคะการนำสารเคมีหลายชนิดมาผสมกันอาจจะเป็นผลเสียในเรื่องของประสิทธิภาพซึ่งอาจจะได้ผลไม่เต็มที่นะคะของกรมวิชาการเกษตรการผสมสารเคมีมีปัญหามากมายที่ทำให้การใช้สารเคมีไม่ได้ผลนะคะการเข้ากันไม่ได้ของวัสดุอุปกรณ์ที่เราใช้พ่นก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งนะคะเช่นสารเคมีที่พ่นเป็นละอองละเอียดเครื่องพ่นต้องใช้หัวฉีดพ่นรูเล็กถ้าเรานำสารเคมีไปผสมกับเชื้อราบิวเวอรีอาไส้เดือนฝอยซึ่งเป็นสารที่ต้องใช้หัวฉีดพ่นรูใหญ่เมื่อเราไปผสมกันแล้วไปใช้กับถังพ่นที่มีหัวฉีดรูเล็กพ่นไปสักพักหัวพ่นก็จะตันนะคะการพ่นที่แปลงพืชสารก็จะพ่นไปไม่ทั่วถึงเรียกว่าเป็นการเข้ากันไม่ได้ของวัสดุอุปกรณ์ด้วยนะคะนอกจากจะมีปัญหาทางด้านอุปกรณ์แล้วยังมีปัญหาทางด้านการดื้อยาของสารเคมีด้วยนะคะค่ะต้นทุนสูงด้วยและก็ไม่ได้ผลนะคะการนำสารเคมีมาผสมรวมกันแทนที่จะเป็นการลดต้นทุนการผลิตประหยัดสารเคมีและประหยัดแรงงานกลายเป็นการเลิกเพิ่มต้นทุนให้สูงขึ้นนะคะมีเกษตรกรหลายท่านบอกว่าพ่นยาฆ่าเพี้ยไปแล้วแต่ปรากฏว่าเพี้ยยังมีเพี้ยไฟหลงเหลืออยู่นะคะเข้าใจว่าแมลงดื้อยาจึงพ่นซ้ำจากที่เคยพ่นทุก7วันกับพ่นทีเป็นทุก3วันเพื่อต้องการให้เพี้ยไฟตายหมดนะคะเป็นการเพิ่มต้นทุนการผลิตโดยรู้เท่าไม่ถึงการนะคะเกษตรกรประมาณ 70% ที่ไม่เข้าใจในเรื่องการใช้สารเคมีและการใช้สารเคมีอย่างผิดนะคะในกลุ่มพืชที่มีปัญหาเกี่ยวกับแมลงดื้อยาเท่าที่พบก็จะได้แก่มะม่วงกล้วยไม้นะคะสรุปได้ว่าการที่แมลงดื้อยาไม่ใช่เพราะสารเคมีทำให้ดื้อยาแต่การที่นำสารเคมีมาผสมกันหลายชนิดซึ่งต่างกันทางปฏิกิริยาเคมีนะคะต่างกันทั้งทางกายภาพต่างกันทั้งทางชีวภาพและใช้วัสดุอุปกรณ์ทางการพ่นที่ไม่เข้าถึงความต้องการของสารด้วยนะคะและเมื่อสารเคมีหลายชนิดรวมกันต่างก็ลดฤทธิ์ลดประสิทธิภาพก็ไม่สามารถฆ่าศัตรูพืชได้เมื่อทำลายได้ไม่หมดแมลงที่รอดชีวิตหลงเหลืออยู่ก็จะทำการคัดเลือกพันธุกรรมขึ้นมาทำให้เกิดการดื้อยาโดยอัตโนมัตินะคะหรือโดยธรรมชาติกล่าวได้ว่าการที่เกษตรกรไม่เข้าใจวิธีการผสมสารเคมีต่างหาก ที่ทำให้แมลงเกิดการดื้อยานะคะบ้านเรามีปัญหาในเรื่องนี้มากเลยทีเดียวนะคะสารต้านฤทธิ์กันก็พบมากในเพี้ยไฟเพี้ยกระโดดสีน้ำตาลหนอนใยผักนะคะเจ้าหน้าที่ควรรู้ก่อนนะคะเราจำเป็นต้องถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่นักวิชาการเจ้าหน้าที่นะคะให้ปฏิบัติเกี่ยวกับสารเคมีนะคะการผสมนะคะก็คือถังในใส่น้ำในถังเหยือกต้องการสารที่ต้องเอาสารที่เป็นของแข็งใส่สูตรผงลงไปในเหยือกน้ำโดยชั่งน้ำหนักตามอัตราส่วนที่ต้องคำนวณตามคำแนะนำนะคะแล้วกวนผงให้เข้ากันกับน้ำทิ้งไว้สักครู่เมื่อผงละลายดีแล้วจึงเติมสารเคมีที่เป็นสูตรเหลวลงไปนะคะกวนให้เข้ากันอีกรอบหนึ่งทิ้งไว้15นาทีนะคะถ้าสารทั้ง2ชนิดละลายเป็นเนื้อเดียวกันก็จะไม่แยกชั้นไม่ตกตะกอนแสดงว่าสารชนิดนี้เข้ากันได้ทางกายภาพนะคะถ้าตกตะกอนหรือแยกชั้นแสดงว่าสารชนิดนี้เข้ากันไม่ได้นะคะค่ะ2ก็ให้ไปทดสอบในแปลงนะคะสารที่ผสมกันแล้วเข้ากันได้ดีหรือไม่จะมีการต้านฤทธิ์กันหรือไม่โดยนำไปพ่นกำจัดแมลงเพื่อทดสอบดูว่าระหว่างการพ่นสารฆ่าแมลงชนิดเดียวกับพ่นสารที่พบผสมกันอัตราการตายของแมลงแตกต่างหรือไม่จำนวนตายขึ้นหรือลดลงถ้าจำนวนตายเพิ่มขึ้นแสดงว่าสารทั้ง2เข้ากันได้ทางเคมีและเพิ่มฤทธิ์กันแต่ถ้าจำนวนตายลดลงแสดงว่าสารทั้ง2ชนิดเข้ากันไม่ได้ทางเคมีนะคะถ้าต้องการผสมสารเคมีมากกว่า2ชนิดก็ต้องทำเช่นเดียวกันคือต้องผสมและทดสอบโดยแปลงออกมาทดสอบโดยส่วนน้อยก่อนเพื่อพิสูจน์ว่าเข้ากันได้หรือไม่นะคะเพื่อจะได้ใช้อย่างถูกต้องเป็นการประหยัดสารเคมีไปในตัวนะคะสารหลายชนิดผสมกันอาจทำลายทั้งพืชและแมลงนะคะสารเคมีที่เป็นของเหลวมีตัวทำลายต่างกันบางชนิดคล้ายสบู่บางชนิดคล้ายน้ำมันไม่ว่าจะเป็นปิโตรเลียมออยล์ไวออยล์น้ำมันคีโรซินเพราะฉะนั้นการที่จะเอาสารไปผสมกันจึงต้องระวังเนื่องจากมีคุณสมบัติการทำลายต่างกันนะคะถึงแม้ว่าสารที่ผสมกันเข้ากันได้ทั้งทางกายภาพและทางเคมีแต่ต้องสังเกตดูว่าการเกิดความเป็นพิษต่อพืชด้วยถ้าเป็นไม้ดอกดอกก็จะร่วงหรือกลีบดอกไม้ถ้าเป็นไม้ผลโดยเฉพาะในช่วงที่พืชกำลังออกดอกติดผลซึ่งเป็นช่วงวิกฤตของพืชโดยเฉพาะสารที่เป็นน้ำมันเช่นปิโตรเลียมออยล์เราผสมสารไปแล้วสารจะไม่ยับยั้งกระบวนการหายใจก็จะทำให้เกิดพิษต่อพืชได้นะคะนอกจากนี้สารที่เป็นน้ำมันอาจจะไปล้างไขของพืชที่เป็นไขหรือเป็นนวล นะคะหรือว่าเป็นนวลผลไม้ออกไปนะคะเช่นองุ่นน้อยหนาหรือผลไม้เหล่านี้ถูกแสงแดดก็เกิดอาการไหม้เรียกว่าเป็นพิษต่อพืชหรือการใช้สารเคมีกลุ่มไวออยล์หรือปิโตรเลียมออยล์ถ้าไปผสมกับพวกซัลเฟอร์หรือสารองค์ประกอบของทองแดงก็จะเกิดปฏิกิริยาเป็นพิษต่อพืชเหล่านี้ได้นะคะปัญหาเรื่องการใช้สารเคมีเหล่านี้มากมายน้อยคนนักนะคะที่จะมีความรู้ผู้ที่ติดต่อหรือใกล้ชิดกับเกษตรโดยตรงก็จะเป็นนักวิชาการเกษตรของบริษัทหรือตัวแทนนะคะก็จะต้องออกไปส่งเสริมจำหน่ายสารเคมีควรจะต้องศึกษาหาความรู้นะคะส่วนความปลอดภัยในการใช้สารเคมีนะคะเราก็จะนำผักหรือผลไม้ล้างด้วยน้ำไหลจากก๊อกน้ำนะคะวิธีนี้ล้างสารเคมีได้มากที่สุดนะคะนำมาแช่น้ำด่างทับทิมหรือเกลือนะคะแช่ผงฟูหรือผงใบคาร์บอเนตสัดส่วนตามคำแนะนำที่มีไว้ในห่อบรรจุนะคะแช่น้ำส้มสายชูชนิด 5% ผสมน้ำนะคะแล้วก็ผ่านความร้อนด้วยวิธีลวกต้มแกงก็คือกินสดได้นะคะท่านผู้ฟังแต่ต้องนำมาล้างด้วยน้ำผ่านจากก๊อกก่อนนะคะผสมด่างทับทิมผสมผงคาร์โบไฮเดรตนะคะแล้วก็โดยวิธีการกล่าวข้างต้นสารเคมีที่ปนเปื้อนก็จะสลายออกได้มากนะคะสิ่งที่น่าเป็นห่วงคือเกษตรกรจะใช้การสารเคมีถึงแม้ว่าสามารถใช้สารเคมีได้อย่างมีประสิทธิภาพใช้อย่างถูกต้องและสามารถลดต้นทุนการผลิตได้แต่เกษตรกรก็มักจะมองข้ามในเรื่องของการป้องกันตัวเองให้ปลอดภัย จากสารเคมีนะคะการละเลยเรื่องของการตรวจสุขภาพการตรวจสารเคมีจากการตกค้างในกระแสเลือดทำให้สุขภาพของตนเองทรุดโทรมกว่าจะรู้ตัวก็สายไปเสียแล้วนะคะส่วนท่านใดที่ต้องการที่จะหาความรู้เพิ่มจากการผสมสารเคมีก็สามารถติดต่อมาได้ที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2ได้เลยค่ะ
ค่ะก็เป็นเรื่องราวดีๆนะคะที่อาจารย์ปิยวรรณได้นำมาฝากท่านผู้ฟังมาร่วมพูดคุยกันนะคะสำหรับท่านใดนะคะที่รับฟังเรื่องราวในเรื่องของการผสมสารเคมีการเข้ากันได้หรือไม่ได้กับสารเคมีในบางตัวนะคะก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอข้อมูลในด้านการปลูกพืชนะคะปรึกษาด้านปัญหาการปลูกพืชกันได้ไปที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2ของเราค่ะสามารถส่งคำถามไปที่ตำบลวังทองอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกนะคะ65130ค่ะรหัสไปรษณีย์หรือว่าจะฝากคำถามฝากข่าวประชาสัมพันธ์ได้นะคะที่ Facebook ของเราค่ะพิมพ์คำว่ากลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีสวพ2นะคะเป็นอีกหนึ่งช่องทางหนึ่งค่ะที่จะสามารถพบกันได้ค่ะหรือว่าจะโทรหาเราได้เลยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์055-313-131ได้ในวันและเวลาราชการค่ะต่อเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการเพื่อนเกษตรกรลงกันแล้วนะคะเวลาได้เดินเร็วกันมากเลยนะคะตรงนี้ต้องขอฝากถึงรายการก้าวไกลกรมกับกรมวิชาการเกษตรนะคะเป็นรายการที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่องทรบ5ค่ะทุกเช้าวันเสาร์นะคะเวลา 7:00 น. ถึง 7:30 น. ค่ะเป็นรายการที่นำเสนอข่าวสารเทคโนโลยีที่ทันสมัยทางด้านการเกษตรนะคะก็สามารถเข้าไปชมกันได้ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะรายการเพื่อนเกษตรกรได้หมดเวลาลงแล้วนะคะต้องขอขอบคุณผู้ร่วมรายการของเราค่ะอาจารย์ปิยวรรณปิงชัยนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการของกลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2นะคะที่สำคัญเลยเนี่ยต้องขอขอบคุณหอกระจายข่าวเสียงตามสายทุกหมู่บ้านทุกตำบลกันเลยนะคะที่มาช่วยเปิดรับฟังรายการเพื่อนเกษตรกรค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการเพื่อนเกษตรกรได้หมดเวลาลงแล้วค่ะดิฉันสายไหมเขียวหายและอาจารย์ปิยวรรณปิงชัยต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนค่ะพบกันใหม่ได้ในวันพฤหัสบดีหน้าเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ